더욱 깊은 처중 진선의 역사에 새로운 장을 펼치시며 중국에 대한 비공식 방문을
O'zbekiston telekanallarida ertayu kech Koreya seriallari aylantirilayotgan bir paytda o'zbek qizlari orasida koreyalik kuyovlarga ishtiyoqmandlar soni ortmoqda. So'nggi yillarda Janubiy Koreyaga kelin bo'lib tushgan o'zbek qizlari soni anchayin ko'payib qoldi. Namanganlik Nafisa shularning biri.
Hamma yerga ketganmi?
Necha yil bo'ldi?
2 yil bo'ldi.
Qanaqa endi hayot? O'rganib qoldingizmi?
Ha, yaxshi, bir chiroyli yashitdim-a.
Qanday tekkansiz?
Koreyagami? Shunda rasmimni jo'natganmi, rasmimni ko'rib borgan tekkanmi?
U kelganmi Koreyadan?
A?
Kelib olib ketganmi sizni?
Ha.
Qalamini berdimi?
Ulusini bilmadim, bizga berishmagan.
Hozir endi u musulmonchilikni qabul qildimi yeringiz?
Ha, qabul qilgan.
Ha, farzandlaringiz ham bor?
Ha, bitta.
Ismini nima qo'ydingizlar?
Marjonaxon.
Eridan ajralib ikki farzandi bilan qolgan o'zbekistonlik Malohat ham hozir Koreyada yashaydi. Uning aytishicha o'zbek qizlari orasida koreyska turmushga chiqib, Janubiy Koreyadagi mahalliy hayotga, mahalliy turmush tarziga ko'nikib ketayotganlari juda oz topiladi.
Yaxshi yashayotgan qizlar ham bor. Bizdagi yigitlarimizning gaplariga kirib, ishonib qo'yib, tarz turmushlardan chiqib ketayotgan qizlarimiz ham o'zmas, juda ko'p adashib yo'llarda yurishibdi, yomon yo'llarni, ishlarni qilib yurishibdi. Lekin yaxshi yashayotgan qizlarmi? To'g'risini aytganda 100%dan 60% ko'chada xos, to'g'risini aytsam.
Koreyaga turmushga chiqib, Janubiy Koreyada sarson bo'lib yurgan, kelganiga pushaymon bo'lib qolgan o'zbek qizlari ancha. Seulda ishlayotgan Ravshan aka o'zi guvohi bo'lgan bir voqeani aytib berdi.
Seulda katta vokzalda ko'rsatdim, odam o'tib ketib qoldi, salom berdi, o'zbekka o'xshadi, salomlashdik. Ikkinchi kuni gaplashdik, shu gap orasida o'zi men aytdim, "Nima keldingiz dedim, nima qilasiz, undan ko'ra dedim, shu o'zingizni bugun yaxshi hayot kechirsa bo'ladi. Shuning yo'q, men oldida qo'lida bitta o'g'li bor ekan, 2 yashar o'g'li bor ekan, yo'q men dedi. Suraman dedi, Toshkent shahriga qilib turib, suraman battan ketaman dedi. O'zi o'zingizni endi harakat qilsa o'zingizni hayot yaxshi-ku. Endi bizga oson emas, misol bu yerda biz yashaymiz, ishlaymiz. Misol o'zbek ayollari bu yerda yurishligi, misol yurishligi bizga ham og'ir botadi. Biz nima qilamiz endi? Qo'limizda nima keladi endi?
Seuldagi zavodlardan birida ishlayotgan Murodullo akaning aytishicha, o'zbek qizlari Koreya seriallaridagi yaltiroq hayotga uchib, koreyalik erkaklarga erga tegib ketmoqda. Koreyaga kelib esa ular kinolardagi hayotning aksini ko'rmoqdalar.
Juda ko'p unaqalar.
Nimasi bilan jalb etyapti koreys erkaklar o'zbek ayollarini?
Endi ular ham bilishmagan holda hali bizda kinolar ko'payib ketyapti-yu. Koreys kinolar ko'p qo'yilyapti-yu. O'zbekistonda. O'zbekistonda koreys kinolar ko'p qo'yilyapti. Endi hamma hali bu ko'rib, lashna deb o'ylayapti-da qizlar. Zo'r hayot zo'r ekan deydi, kelgandan keyin atten qilishyapti juda ko'pi.
Nima qilishyapti?
Atten qilishyapti koreyslar, karatlarga tekkaniga.
Qaytib ketyapti.
Juda ko'pi mashin. Yo'q, qaytib ketishdan ham hali juda ko'pi eri bilan erini oldidan qochib ketganlar juda ko'p bo'lganda.
Endi kinolar nimani ko'radi-yu, u yoqqa borib nimani ko'radi?
Endi kinolarda endi haligi hayot zo'rga o'xshaydi, kinoda hamma hayot zo'r joylarni oladi-yu kinoga. Bir hali koreys kinolarini ko'rsandirsizlar, hali zo'r chiroyli joylar, to'q yashaydi, ashna deb o'ylaydi-da bular. O'zbekistondagilar. Bu yerda umuman hayot boshqachada, o'zi kelgandan keyin kelgan nechtasi ajrashib ketib, yerdan qochib ketganlar bo'lgan. Ashnaqalar juda ko'p bo'ladi bu yerda.
U yoqqa borib nimani ko'radi? Masalan, kinodagi bilan u yoqdagi nima farqi bor?
Hayotining farqi bor-da, o'zimiz o'zbekchilik boshqacha, bu koreys hayoti boshqachada. Bular haligi, ya'ni nima millat endi bular? Hani cho'qinadigan, sig'inishadigan nimalarda bularniki? Nima deydi? Endi ko'pi dinni qabul qilyapti, ko'pi qabul qilmayapti. Ozginasi endi qabul qilayotganlar. Endi bilmagan holda bo'lyapti ko'piniki. Ko'pi juda ko'p aytsa telefon qilishadi bizga, aka ish topib bering, ishlaymiz deb. Juda ko'pi eridan oldidan qochib ketganlar juda ko'pda. Shu pul uchun tekkanlar, endi hayotga qiynalganlar juda ko'pda. O'zimizda shunga haligi pul maqsadida tekkanlar ham bor, juda ko'p ketyapti. Endi har xil nimalar ko'p bo'lyapti voqealar bu yerda. Juda ko'pini ko'rdik. Endi haligi bular boshida pul beradi-yu, 20 mingmi, 10 mingmi dollar beradi-da endi shu olayotganda ota-onasiga.
Qalin pulimi?
Qalin pul, shunaqa 20 ming, bir agilar 30 ming, 40 ming dollar beradi. Endi ashinga ana qilib, keyin kelib olgandan keyin juda ko'p qochib ketishyapti.
Kipun chojung chinsone yoksae saeroun jangul pyeolchishinyo.
So'nggi 7 yil ichida O'zbek kanali orqali 20 dan ziyod koreys seriali qo'yildi. Ulardan eng ko'p ko'rilgani Qish sanatasi filmidir. Ushbu film qahramonlari bugun o'zbek yoshlarining idealiga aylangan.
Ertalab bismillah deb soat 7 da televizorni qo'ysam, saroy javohiri. Soat 7 dan kars ko'ryapti, kechasi 12 gacha. Tangam Qish sanatasi yozib bori, qiz ertagi oila janjali, oshim, hashim, qadali qor, ishkabli uy, hayvonsiz dahliz, eshiksiz rom. Yaqinda o'zimiz ham kars bo'lib qolamiz, o'ylaydi.
O'z navbatida Janubiy Koreyada erkaklar uchun mahalliy koreys qiziga uylanish ancha qimmatga tushib, bois ular kelinni chet ellardan qidirishadi. Koreys qizlardan farqli, katta talablarni qo'ymaydigan o'zbek qizlari bilan turmush qurishni afzal ko'rishmoqda.
Bu yerda qimmatu koreys, ya'ni karisni endi olish qimmatda, endi nima desam bo'ladi, uylanish qimmatda bularga.
Deydi Murodulla aka.
Endi mashinani ayolining nomiga o'tkazadi, uylarni olgan uyini haligi 100 ming dollarlar qolgan uyini endi bunga-da endi pastda 100 ming dollarga to'g'ri keladi. Uylarini xotin nomiga o'tkazadi.
O'zbek nomasi o'tkazmasa ham bo'lar
edi. Yo'q, o'zbekni olgandan keyin o'tkazmaydi bular. Asha xotin kishi ustun turadi bu yerda. Ayol kishi ustun turadi, erkak kishi sal pastroq turadi bu yerda. Ashuning uchun hech kim indonmaydi, ashuning uchun ko'pi ashu chet elliklarga uylanyapti-da, Filippin, Vietnam juda ko'p bu yerda. Ashuning uchun juda ko'pi unaqa bo'yinsinmay chet elliklarga uylanyapti-da.
Janubiy Koreyada erkaklarga mahalliy qizga uylanish ancha qimmatga tushishini Seullik Yung E ham tasdiqlaydi.
Marriage expensive is so expensive in Korea.
Bu yerda uylanish masalasi ancha qimmat, to'g'ri. Erkak biron mahalliy qizga uylanishi uchun albatta uyi bo'lishi kerak. Kelin tomon esa faqatgina uyini yasatishni zimmasiga oladi. Endi uy olish bilan bog'liq xarajatlarni ko'tara olmaydigan erkaklarimiz chet ellikka uylanib qo'ya qoladi-da, deydi Yung E.
And it's traditional.
Koreyada yashayotgan surxondaryolik Sobirjon akaning aytishicha, so'nggi yillarda O'zbekistonga maxsus borib kelinlik bo'lib qaytayotgan koreyslar ham ko'payib qoldi.
Uni sanog'iga yetolmayman men. Men sanog'iga yetolmayman, bu juda ko'p. Ayniqsa Namangan viloyatidan ko'p. Shu o'rtadagi ayolmi, erkakmi namanganlik bo'lish kerak. O'shani hisobidan qiz ko'payib ketgan. 18 yashar, 21 yashar, 17 yashar, 19 22 shu atrofdagi yoshdagi qizlar. Shu atrofdagi.
U faqat hammasi o'sha nikoh bilan kelishyaptimi? Nima qanday?
Nikoh o'qiyapti O'zbekistonda.
Qarislar boribmi? Qarislar borib olib kelyaptimi?
Ha, qarislar boradi, borib u davlat tanovidan ham nikohdan o'tadi, domla ham nikoh o'qiydi deydi-kan.
Ha, o'zlarida qiz ko'rmaydimi? Koreyani. Nima
Koreyada
erkaklarga qizlar yoqaptimi yo?
Yo'q, yoqishda emas. Koreyada qizlar uylanish uchun, qizga uylanish uchun qizga apati deydi dom. Dom attirish kerak. Uni nomiga qancha million so'm pul qo'yish kerak. O'shaning uchun bu uylanadi. Bo'lmasa uylanolmaydi Koreyada.
Shunaqa qonun bormi?
50 ga kirgan ham yuribdi. Ha?
Shunaqa qonun bormi?
Yo, qonun emas. U shunday.
Ana bormi? Ananami bu? Nima bu?
Anana. Ana shu puli bo'lsa, uy joyi, mashina katta pulni qo'yish kerak. Shu ayolni bankiga pul qo'yadi, keyin o'sha qizga uylanadi. O'zbekistonda Koreyani puliga masalan 1 oylikka borib bir qiz olib kelyapti-da, kelin olib kelyapti. 1 oylikka 10 000, xo'p 10 ming dollar bilan borsin, 10 ming dollar bilan ikkita ham olib keladi laji bo'lsa. 10 ming dollar Koreyani bir xil oyliklari masalan eng kam shoqisi 1000 dollardan oshadi Koreyani anaqasi. Masalan o'zim men Koreyani puliga 2 million 700 ming olaman. Buray ishlasam, bozor kuni ham ishlasam.
Koreyada yashayotgan Malohat, koreyslar unga ham turmushga chiqishni taklif qilishgani, ammo u bunga rozi bo'lmaganini, buni O'zbekistondagi boshqa qizlarga ham tavsiya qilmasligini aytadi.
Iloji bo'lsa, mani fikrimcha shu qizlarni shu yerga bermasa yaxshi bo'ladi.
Nimaga?
Ko'p qizlar hatto musulmonda kofir bilan o'rtalaridagi nima deydi, islomiy nima deydi, nasibni qilar ham to'g'ri kelmasdan qizlarimiz ko'pi kasal ham bo'lib qolishyapti. Olib ketingan deyishyapti. Hay, olib ketgandan keyin shartnoma tuzgan. shartnomani buzish bo'lmaydi. Nikoh shartnomasi tuziladi, to'g'rimi? Shartnomani tuzgandan keyin ikkalasini rasxodini to'lash kerak. Shuning uchun ko'p qizlarimiz kasal, ko'p qizlarimiz yomon yo'llarga kirib ketishgan. Mana bu karaoke'larda, mana bu motellarda ishlab yurishibdi. Endi to'g'ri, ba'zi qizlarimiz bor. Siz masalan uyatga qoldimalaring, o'zbek qizlari ishga tegding, bir yaxshi nom qoldirging deb tanigan qizlarimizga nasihat qilamiz. Yaxshi yashaganlari ham bor, yo'q emas. Lekin ilojsizlikdan pul uchun qaytib ketishga or qilayotgan qizlar bor.
Endi bularni turmushga chiqishi qanday bo'ladi?
Koreyada to'g'ri qizlarimiz mana bu seriallarni ko'rib qiziqishyapti. Birinchidan, ikkinchidan moddiy tomondan, uchinchidan kechirasiz bizlarni o'zbek qizlarini yaxshi qizlar Koreyaga tegmaydi. Yaxshi qizlar o'zimizni yigitlardan ham ortmaydi. Yomon mana bu ko'chada yurgan qizlar bor-ku, savremenniy, haliga ota-onasini gapga qilaman, mana shu qizlar ko'p. Sal qilib aytganda. Baqa kiyib olishadi.
Endi masalan siz qanday kelib qolgansiz Koreyaga? Qanday
kontrakt bo'lsa?
Kontrakt bo'lsa.
Davlat tomonidan.
Endi sizga ham Koreya erkaklari tomonidan turmushga chiqasan deb shunaqa taklif bo'lganmi?
Bo'lgan. Ko'plab bo'lgan. Chunki men turmushimdan ajralganman. Lekin men islomiy tarafda o'ylaganman.
Rozi bo'lmagansiz.
Ha. Pul uchun, mayda farzandlarim, ikkita farzandim bor. Farzandini ta'lim uchun moddiy tomondan ko'nchik rozi bo'lganman. Lekin ulab ko'rib, islomiy tomondan kelajakda Alloh oldida uyat bo'lib qolishdan, yetishimga ziyoni yetishlikdan qo'rqganim uchun, Allohdan qo'rqganim uchun bu yo'lga kirmadim.
Hozir ikkita farzandingiz bilan Koreyada yashayapsiz, ha?
Yo'q, biri o'zim, farzandim O'zbekistonda.
Shu O'zbekistondan Koreya erkagiga tegan dugonalaringiz bormi Koreyada?
Men bilganim bitta aktrisa qizimiz bor. Super kelinchakda o'ynagan. Eslasangiz kerak. Ulug'bek Qodirov bilan o'ynagan super kelinchak qizimiz ham aktrisa. O'sha o'qituvchi muallimi rolda o'ynagan shu qizimiz ham mana Koreyaga turmushga chiqdi. Nima sababdan? Men eshitishimcha onasi rak bo'lgani uchun pul yo'q, pul topolmagani uchun operatsiyaga kasbga tegishga majbur bo'lgan.
U qiz hozir Koreyadami?
U qiz Koreyada yashayapti, lekin eshitishimcha ketaman degan gaplari ham bor. O'zbekistonga qaytib ketaman degan gaplari ham bor, chunki onasi baribir bo'lmadi. Baribir onasi o'tdi.
Shuning
uchun eng asosiysi moddiy tomonlar. Moddiy. Yaxshi qiz hech qachon chet elga tegmaydi. Bu yerda ham karslarni yaxshisi chet ellik qizlarni olmaydi.
O'zingiz u qizni ko'rdingizmi Koreyada?
Ko'rmadim, lekin ko'rgan qizga gapirib berishdi, birga o'qiyotgan qizga gapirib berishdi.
So'nggi yillarda o'zbek qizlarini Janubiy Koreyaga uzatayotgan yashirin sovchilar ham ko'payib qoldi. O'zbekistonlik ekspert Suhrob Ismoilovga ko'ra, fuqarolarni aldab xorijga olib ketayotganlar ancha ko'p.
Turli xil tijorat masalalarida yuritiladigan kichik-kichik gazetalar ko'payib ketgan, ro'znomalar, haftanomalar, mana shu haftanomalarda, ro'znomalarda ko'pincha e'lonlar sahifasi ham bor, chunki e'lonlar berilishi bu mana shu ro'znomalarni tijorat tarafidan, xo'jalik tarafidan o'zini saqlab turish uchun eng katta daromad manbai hisoblanadi. Mana shu e'lonlarni diqqat bilan kuzatganimizda biz ko'pincha kuzatib qolishimiz mumkinki, bu yerda shu noma'lum shaxslar tarafidan faqat telefon raqamlari yoki xonadonlarni adreslari ko'rsatilgan holatda sizga murojaat qilinglar, biz shu sizlarni chet ellik ko'rkam, ko'rimli, boy badavlat, o'ziga to'q erkaklar bilan tanishtiramiz. Aynan oila qurish maqsadida degan e'lonlar ham mavjudligini kuzatib qolamiz ba'zilarda.
Toshkentdagi ekspert guruhi vakili Suhrob Ismoilovning so'zlarini Koreyada ishlayotgan Qashqadaryolik Sobirjon aka ham tasdiqlaydi.
6 yildan beri mana shu yerda yashayapman men Koreyada. O'shalarni hayoti, turmushi juda qiyin ahvoldada endi. Shu mana Namangan viloyati, Andijon viloyati, Toshkent viloyatlaridan juda ham ko'p qizlar bu yerga turmushga chiqib kelgan. Juda ayanchli ahvolda. Bir xulli qizlarimiz shunday gapiryaptiki, qul sifatida qaramaydi. Qul sifatida. Qul sifatida qaramaydi. Shunchalik eksploatatsiya deganda, ruschasiga aytganda, shunday qilib ezib mehnat qildiradi-da, ishlatadi. Xotinlik, masalan, turmush, oilaviy turmush qilsa ham mayli edi. Shundayin bularni shu yerda O'zbekistondan qanaqa qilib yuboryapti bu yoqqa. Urda nikoh o'qityapti deydi hattoki. Shunday bir domlalar nikohlayapti deydi. U qanaqa domlalar u? Bu qanaqa domla buni nikohlaydi? Buni urf-odatini bilmasa, dinini bilmasa, mana shunga juda achinaman. Juda ayanchli ahvolda.
Janubiy Koreyaga kelin bo'lib tushgan o'zbekistonliklar soni haqida aniq raqamni keltirish qiyin. O'z ismini aytishni istamagan Janubiy Koreyaning O'zbekistondagi elchixonasi xodimlaridan biri: bu haqda aniq raqamni aytolmaymanu, lekin Koreyaga ketayotganlar oz emas, deb javob qildi. Xorijlikka turmushga chiqasiz, xorijda tarbiyachilik qilasiz, pul dorxonadonlarda xo'jalik bekasi bo'lasiz, deyilgan takliflarning aksari esa bugun aldov ekanini o'zbekistonliklar ancha tushunib qolgan ko'rinadi aftidan.